Li Tirkiye rojbro şejmara pêketiyên vîrusa korona zêde dibe. Li Gurdanên Wezareta Tendirustiyên 27 Nîsanê, hejmara pêketiyên vîrusa korona gihişt 112.261 kesa. Li gur heman danan hejmara miriyan jî gihişt 10.900 kesa. Her wiha li gur heman danan heta niha 33.791 kes ji vîrusa korona xilas bûne. Her wiha sendikaya ketkarên tendirustiyê ra gihand ku heta niha 10.103 xebatkarên tendirustiyê ji bi vîrusa korona ketine. 26 xebatkarên tendirustiyê ji heta niha jiyana xwe ji dest dan. Sendikaya ketkarên tendirustiyê ji xebatkarên 292 nexweşxaneyên 52 bajaran xebateke anketê çêkir. Di anketê de tê diyarkirin ku li 292 nexweşxaneyan bi kêmî 1.833 xebatkarên tendirustiyê bi vîrusa korona ketine. Pêşre jî bi danên 7 nexweşxaneyên din ev hejmardigihî jî 10.103 kesan. Li hevserûka sendîkayê Gönül Erden destnîşan kir ku dema ku hemî nexweşxane were hesab kirin, ev hejmar tê texmîn kirin ku bi zêdetirî 8000 be.
Böyle sağlık emekçilerini korumaya dönük yeterli önlemleri almıyorsunuz diye ifade ediyoruz Sağlık Bakanlığı'na.
Mecbu Ezerete Tendürüstiyere Gotku, Jibu parasına kabatkarın tendürüstiye tedbirin hati standın kemin. Le vezaret, le beramberi veyeke diyardike ku, tedbirin jibu parasına kabatkarın tendürüstiye hati standın teredike. Ez bavardikim ku, ev hecmara peketi an yazede, didenişan ku tedbir pirkemin. Ve got, de heman demede li gure anketi okuhati amade kirin, li van nexweşxane anci sadi suhu nexebatkarin tendirustiye test enwan nehatine kirin. Li aliye kedin li gure heman anketi, jinivize de tirili nexweşxane an heşke masiyen maske, lapiku materyalin parastine hene. Erden dixaze vezarete tendirustiye frotuna materyalin tendirustiye ji dervey valat re bide sekinandin. Dise erden diyar kir ku ba anketa davihat kuya kirin ku, li nexweşxaneyan heş pirsgirêka kêmasiya materyalên parastine didomin.
Şimdi dönük başka ülkelere kişisel koruyucu ekipman gönderen, bu işin ihracatını devam ettiren Sağlık Bakanlığı'na biz şunu sorduk, bir kez daha soruyoruz.
Emci Vezareta Tendürüstüye carek edin pırs dikin u dibêjin, çima hun materyalen tendürüstüye ji derveyi valatra dişinin u defroşin. Em banklu Vezareta Tendürüstüye dikin, da ku ji derveyi valatra materyalen parastine nefroşin. Jiber ku jixwe kêmasiya materyalan li nexweşxaneyên Tirkiyê kêmin. Devce kazançkirina dirava berdin û materyalên tendirustiyê belavê xebatkarên tendirustiyê bikin û maskeyan jî belavê gel bikin. Jiber ku eger hûn xebatkarên tendirustiyê neparêzin, hûn nikarin tekoşîna dijî vîrusa korona bikin û hûn nikarin civakê biparêzin. Wê got, erden di domandina axaftina xwe de got ku roj bro şejmara pêketiyên vîrusa korona di nav xebatkarên tendirustiyê de zêde dibe û ji wezareta tendirustiyê xwest ku hejmara pêketiyan bi zelalî ji xebatkarên tendirustiyê civakê û ji saziyên tendirustiyê re were eşkere kirin. Men Botanî, Deng Amerîka, Îstanbul.